Srečanja.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem nedeljskem jutru, lepo pozdravljeni na prvo adventno nedeljo. V tem adventnem času, s katerega danes začenjamo, na poseben način prihaja, lahko bi rekli, v ozadju, pa vendarle močno do izraza tudi lik skromnega, ponižnega, a hkrati trdnega Jezusovega in Marijinega varuha svetega Jožefa. Zato smo v studio Radio Ognjišče povabili predstavnike nekaterih moških skupin v Sloveniji, ki so se v začetku novembra udeležili tudi prvega mednarodnega srečanja skupin mož svetega Jožefa in drugih moških skupin, ki delujejo po raznih državah sveta. Z nami so tajnik Škofijskega urada za družino Luka Mavrič, Blaž Bilban in Janez Vehovec. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Torej, odkje pravzaprav izvira ideja za srečanje moških, zato da so nastale neke skupine mož svetega Jožefa, skupine krščanskih mož in tako naprej različnih oblik, da nekako kar rastejo kot gobe po dežju v tem sodobnem času?
Ja, to je res neverjetno, ta pojav. In odkje prihaja, je lahko odgovor samo eden, od Svetega Duha.
Amen.
Zato, ker neverjetno je, da istočasno v tako številnih kontinentih, po vseh državah in celo v naši državi Sloveniji, ne, več ljudi pride do iste želje, do iste ideje in začne delovati. In potem, ko Poljaki so isto zgodbo pripovedovali, ne, prišli so na idejo, da bi se pa mogoče bilo dobro malo povezati v molitvi z možmi, ne, med sabo v eni skupini in so mislili, da so to prvi. Ko so se pa začeli malo razgledovati na okoli, so pa naleteli še v drugem mestu na eno podobno skupino, pa še v drugem mestu na podobno skupino in potem, ko so se ozrli čez mejo, so videli, da tam že tudi nastajajo podobne skupine in programi. In podobno se je zgodilo tudi tukaj pri nas v Sloveniji. Tako da očitno je, da je tukaj Sveti Duh zelo močno na delu, da želi prebuditi tistega spečega velikana v cerkvi, kot nekateri vidijo katoliško cerkev kot spečega velikana. In mi, ki smo bili na tem mednarodnem srečanju mož, smo vsi prepričani, da ta speči velikan smo v bistvu mi možje, ki smo zelo močno zaspali v cerkvi kot laiki. Vdali smo se razno raznim ugodnostim tega sveta, padli na limanice, kot so, ne vem, vse mogoče je, kar te takoj pritegne tvojo pozornost, pripravi tvojo skrb in kar naenkrat si zapolnil z vsemi mogočimi tako skrbmi na eni strani, kot tudi tolažbami tega sveta na drugi strani, ne. Tisto, kar pa zares umiri moško srce, je pa to, da se na koncu ena na ena srečaš z Jezusom, da se odpreš Svetemu Duhu, prepustiš vajeti njemu in rečeš, dobro, Gospod, pa ne bo. Tle imaš vajeti, jaz ti bom pa poslušal. Pa gremo v eno avanturo.
Aleluja. Ja.
In tako da na začetku adventnega časa, ko, mogoče samo še to povem, ne, je res prav, da kot možje zavzamemo tisto voditeljsko vlogo v družini, ki jo imamo po naravi in po Božji volji, da skupaj z otroki in ženo naredimo adventni venček, zberemo družino okrog mize, prižgemo svečo, skupaj zmolimo, se odpremo, povežemo. To je to.
Zakaj je pomembno, da se krščanski možje povezujete med seboj, da so te skupine, da se srečujete, recimo, k čemu se spodbujate, ko se srečujete?
Mislim, da je ena velika praznina nastala v naših življenjih kot možje, kot mož, pa tudi kot očetov, ki smo jo tako začutili, da praktično smo malo zgubili kompas. Kam sploh v življenju? Kakšna vloga imamo? In veliko krat se nam dogaja to, da je izobrazbena stopnja mož splošno vedno višja, duhovna pa vedno bolj prazna. Obstajate dve vrsti lenobe. Ena je fizična, to običajno opazijo vsi. Druga pa duhovna. Te pa običajno ne opazi noben, razen tisti, ki živi v tem. Pa še ta nekaj časa rab. In mislim, da ravno ta cona komforta, ki jo v bistvu današnji čas ponuja, pripelje do tega, da praktično ne rabiš nič več, si samo zadosten. Ampak se je izkazalo, da v bistvu je to izredno lažna zadeva. In mislim, da je to en iz momentov, zakaj te moške skupine dejansko nastajajo, kjer nas bogatijo. In ugotavljamo, da to, kar lahko svojim umom sami ugotovimo, še daleč ne odraža, da je to tista ta prava resnica za neko konkretno zadevo. In ko se ti v skupini in imaš v skupini starostno različno sestavo, poslovno ali pa strokovno različno sestavo, od nekoga, ki je srednješolc, do nekoga, ki ima že poročene otroke, ko imaš v bistvu od podjetnika do kmeta, ko imaš te različne ljudi sestavljene skupaj, pa se pogovarjajo o enih in istih stvareh, z istimi vprašanji obadajo, naenkrat dobiš širino, ki jo sam ne moreš dobiti. In ugotoviš, da morda pa tvoje razmišljanje za konkretno situacijo ni najbolj primerno, ker je samo na tvojem zelniku zraslo. Tako pa dobiš te dodatne izkušnje, ideje. In jaz sem ta občutek dobil že dolg časa v sami moški skupini, kjer sem, tako pa tudi na tem srečanju. Ko so bile predstavitve oziroma ko smo imeli pričevanja, se je ravno to pokazali. Ne? Prišli so z različnih namenov. Tudi sami programi so si v določeni meri različno, v določeni meri zelo podobni, ampak ko pa sestaviš celoto, je pa eno tako bogatstvo, ki ga praktično človek sam en ne more nikjer in nikakor pridobiti. In ravno to je tist čar teh skupin, podeljevanje en z drugim in z tega, ker se tako močno odpremo drug pro drugmu, da v bistvu si lahko rečemo, zato pa res poznam. Ne toliko, kot me Bog pa tebe Bog pozna, ampak na tem človeškem nivoju, pa zagotovo bolj kot pa marsikdaj ugotavljamo, da živimo s sosedom, ki nam je tujec. No, v teh skupinah tega ni. Enostavno, ko je težava, ko pride življenjska preizkušnja, seveda se lahko obrneš na kateregakoli člana ali na vse člane, za molitev ali fizično pomoč. In s tem v bistvu, ko bogatimo drug drugega, pride tudi do tega, da rastemo. Tako osebno, kot pod predvsem duhovno.
Blaž Bilban, kaj pa vam dajajo te skupine?
Mislim, da je Janez kar dosti dobro povedal. Ravno to vprašanja, ki si jih vsakodnevno postavljamo, vsak na svojem področju, v svoji družini, v svoji družbi, okolici, na delovnem mestu. Ta vprašanja se zlijajo v eno in isto vprašanje. Ne? In odgovor, ki bomo rekli v teh moških skupinah, je začel odzvanjati se tukaj na tem svetovnem srečanju, ki smo ga imeli v novembru, se je dejansko izkazalo, kot manjkalo nam je Svetega Duha. Se pravi, dejansko smo živeli vero samo po očetu, pa recimo po Jezusu, a ne? Ampak nismo pa odprli se do konca, se pravi, ostali smo po ustajensko zaprti noter v sobo, zaklenjeni strahu pred judi. Ne? Na drugi strani je pa Jezus vstopil skozi zaprta vrata, večkrat jim poudaril, rekel, nikamor ne hote, ker vam bom dal pomočnika. In ko je ta pomočnik prišel, so se vrata odprla, šli so na ulice in oznanjali Božja dela v mnogih jezikih, pa vsi so jih razumeli. In ravno to je tudi recimo na tem srečanju se pokazali, ko se je isto pesem hkrati pelo v 3, 4, mogoče 5 jezikih, pa ne morete misliti, kako je to lepo zvenelo. Pa so bile drugačna besedila, ampak to je bila taka harmonija, da mislim, da jo ne more noben skladatelj skup spraviti, ker je razen Svetega Duha.
Poglejte, včasih danes slišimo govoriti, tako je nekako fama v zraku, da pravih moških ni več. Luka Mavrič, kaj pa je pravi moški? Katere so njegove lastnosti?
to iščemo mi možje na tej skupini, ne? Kaj pravi moški. Eden od teh pričevalcev, ki je predstavljal tudi delo v njihovih skupinah, je to iskanje v bistvu predstavil z tremi osnovnimi vprašanji. Da se vsak moški sprašuje, kaj počnem, drugo vprašanje, kdo sem, in tretje vprašanje, čemu sploh živim, zakaj živim. To nas pač tudi mogoče v teh naših srečanjih med možmi, tudi skoči spontano pride ta vprašanja takoj na vrsto, ne? Kaj ti delaš? Ne? Vse se ne sprašujemo, ne vem, si poročen, nisi poročen, kako ti drugače, ne vem, kaj živiš z otroki, kot oči.
To se ženske sprašujemo.
To se bolj v odnosih ženske sprašujete. Ja, mi pa prvo vprašanje se zanima, kva delaš, ne? In potem, ko gremo malo globlje, pridemo vprašanje, ja se res, kva pa jaz tukaj delam, na tej skupini, kdo sploh sem, kdo mi bo povedal, kdo sem in kam ne grem, da ne bom tega življenja samo zapravljal, se matrano vse pretege, na koncu pa zbral skupaj za prgišče enih brezvetnih stvari. Kako naj živim zato, da ne bom zgrešil bistva, smisla tega življenja. In Cantalamessa je rekel, edino, za kar je vredno živeti, je svetost. Nam se zdi mogoče to malo tako, ne vem, pomazileno ali pocukrano, ker je to en izraz, ki ga ne razumemo čist dober. Ampak, če ne živimo za svetost, smo zgrešili na celi črti. Ni druge alternative. Druga alternativa, mislim, tisto, kar danes gledamo v svetu, je neka poprečnost, neka mlačnost, ker ni nobene prave odločitve. Ampak, če moški v svojem srcu pride do ene odločitve, hočem živeti svetost. Ne iz sebe, da smo jasni, ne? Ne iz sebe, ampak da v meni začne delovati Bog, posveten duh, ki nam je dan skozi zakramente in vse to, kar živimo, molimo, beremo svetopismo, se povezujemo, odpiramo drug drugemu, ko priznamo, da potrebujemo Boga, da potrebujemo podporo, pomolitev, konkretno molitev drug drugega, potem začne Bog nekaj najprej v našem srcu spreminjati. Brez tega se pa ne premaknemo nikamor. Imamo lahko še tako dobre namene, da bomo ne vem kaj naredili, dosegli, spreminjali, ma se ne premakne. Najprej moramo sami priznati, sem grešnik, sem včasih nemočen, potrebujem pomoč, potrebujem molitev drugih, potrebujem spodbudo, potrebujem ozdravljenje, potrebujem odpuščanje in čakam, upam, da me bo Bog uslišal tudi preko vaše molitve. Skratka, tukaj mora najprej moški poklekant priznati eno ranljivost, ja. Zato da je sploh zmožen videti rane tudi v drugih ljudeh, pa prepoznati potrebe svojih domačih, žene, otrok, da te pogrešajo, v čem te potrebujejo, ali je to spodbuda, ali je to včasih, da ga kam mečkan potisneš, da naredi korak ven iz kakšnega svojega gnezdica, ki si ga je že naredil v svojem malem svetu. Skratka, da prepoznamo, kje me Bog potrebuje, se moramo na nek način najprej sami odpreti Bogu in priznati, da potrebujemo najprej sami eno Božjo pomoč in spodbudo.
To so na nek način verjetno tudi neki temelji moške duhovnosti že. Pa bi mogoče vprašala še to, rekli ste torej ta odločitev za svetost. Če se moški odloči, da bo se odpravil na pot svetosti, potem verjetno to vključuje tudi vse ostale odločitve, ki so potrebne. Tudi recimo za neporočene moške, danes pravimo, se težko odločijo za zakon, skoraj ne zaprosijo več za roko. Je to vse povezano?
Ja, absolutno je povezano. Predvsem ta odločitev, ne? Jaz sem tisti, ki zmorem, jaz bom to premaknul, jaz bom to naredil, ne? In ko danes v tem svetu, ki moške nekako na stranski tir postavlja, se mi zdi, da se moški počas začenjajo umikati in na koncu ugotovijo, ja sebi rad, pa ne morem, pa me un ustavlja, pa me tret ustavlja, ne? In ravno to je recimo princip teh moških skupin, kakor jaz čutam, je ravno ta, da se, tako kot je Luka rekel, poklekneš dol in rečeš, samo Bog, sem hrom, sem slep, rabim pomoč. In najprej je ta pomoč strani enako čutečih, po domačju rečeno, in na to se odpreš, podreš zidove in začneš vstopati skozi ozka vrata. Tam pa začne svetati luč, goreti ogen. In ta ogen je, smo prinesli tudi iz novembrskega srečanja, tako da gasilci, pozor.
No, če gremo malo na konkretno vloga moškega moža v družini kot moža, mogoče zdaj le res v tem adventnem času pri vzgoji otrok. Nekateri pravijo, da je to verska vzgoja otrok, da je to stvar žensk. Kakšno pa je vaše mnenje? Se bi strinjali s to trditvijo?
V bistvu ne. Kratek odgovor, da ga malo razširam. Je današnji pogled sveta tak, da v bistvu mnogim moškim to celo odgovarja. Iskreno povedan. Jaz bom delal, prinesel bom denar, žena ne skrbi za otroke in se z njimi ukvarja. Pa ni tako. Otroci ravno toliko rabijo očeta kot mamo. In še bolj pomembno je to, da potrebujejo obe vlogi v različnih fizičnih konstitucijah, ker je zelo pomembno. Mama je pač tista neskončna ljubezen. Oče mora pa včasih tudi po rezilu hoditi, ker je fejst ostro, in ta rezil včasih tudi otrokom pokazati. Mislim, da je ravno to tisto, kar je problem pri večini moških, meni osebno, ki pridemo v te skupine, ker iščemo to, česar v otroštvu nismo prijeli iz različnih razlogov, da nismo prijeli tega, da so meje. Vsako življenje potrebuje meje. Seveda jih ne smemo postavljati preveč na osko, ampak življenje brez mej pa pelje v anarhijo. In tam dejansko smo velikrat, če gledamo družbo kot celoto. Jaz sem prepričan, da je sveti Jožef tudi Jezusu postavil kakšno mejo. Najmanj, kar je bilo sigurno v tesarskem poklicu. Pazi, orodje ima ostro. Nekaj ima nogo spuščati, karikiram, ne? Ali kaj podobnega. Prsto makne, kako skladivom točeš. Ne? Take stvari. Seveda mu pa ni to rekel vsakič. Pa seveda mu ni tega naredil. Orodje pust pa mi, ki so šla poškodval. Mi smo tja prišli. Mi smo zdaj tam. Vsako stvar bi otroko radi branil, ker se bojimo. Bolj kot je treba. In mislim, da je postavljene tovrstnih ograd moška naloga. Predvsem v teh stvarih, kjer govorimo o vzgoji sina, ne? Ko more začutiti, da tukaj je meja, čez to mejo pa ne hodi, ne? Ja, verjetno ben oče ne bodo vesel videti otroka, da je šel z roko nad vročo ponu. Ja, enkrat mu boš mogoče pusto, ne? Ali pa bo enkrat sam naredil, ko videl ne boš, ne? Ampak mu pol poveš, lej, to ni varno, ne? No, možemo pa reči, ne, ponev se sploh ne dotikaj, ker je velika verjetnost za šurpeko. To je pa druga zgodba, ne. Mi smo se zgubili o tem, kaj pomeni postaviti mejo, pa kaj ta meja sploh je. Ker se zdaj dogaja ta dve stvari. Ali so otroci vzgojeni popolnoma brez mej, ali pa tako omejeni, da v bistvu v odrasli dobi niso sposobni videti čez plot. Ničesar več, ne. Ja, jaz sem se spomnil predavanja Gregora Čušina, ne, ki je omenjal to smer, ne, koliko in kako omejevati. Je imeti treba neko zdravo mero, je pa to zelo težko, če sam tega nisi doživljal v otroštvu. Zakaj ne? Ja, tako kot mi nosimo bremena, so jih tudi naši starši nosili. In je težko presekati in mislim, da tukaj edina možnost je prepustiti se svetmu duhu, da potem v teh moških skupinah lahko od drugih prejmemo neke bolj ali manj nazorne smernice, kako pa oni rešujejo stvari in s tem v bistvu pa tudi sami preden kakšno stvarno, da se spomneš, čakaj, se je tudi druga možnost obstaja, mogoče pa tisto v tem trenutku boljša, ne tako je vam zdaj v glavu.
Luka Mavrič, v knjigi Očarljiva sem lahko prebrala o dveh likih moških, ki otroku delata škodo. Eden je nasilen, drugi je pasiven moški. Verjetno sta oba dva ta tipa bila tudi svojem otroštvu ranjena, da se zdaj tako obnašata, da tako ravnata. Kako to preseči? Je to mogoče to ranljivost, to ranjenost iz preteklosti preseči? Na kakšen način si to pomagate moški med seboj?
Ja, tudi na sami skupini moških ko se odpremo drug drugemu, vidimo, da je čisto vsak zaznamovan se svojo zgodbo. Vsak je v otroštvu prijel določene rane, tudi če niso bile fizične, so bile pa lahko v smislu odsotnosti ali očeta, ali ljubezni, ali sočutja, sploh pozornosti vsakršne. In da nas to zelo močno zaznamuje. Zaznamuje mene v odnosu do sebe samega, v odnosu do žene, pa tudi mene kot očeta, ko se velikrat sprašujem, kako pa naj zdaj otroku dam tega, kar sam nisem prijel. Ampak, ko se odpiramo drugemu v teh naših tudi zelo ranljivih točkah in ko doživimo spoštovanje, razumevanje strani drugih v skupini, čutiš, kako si sprijet s tem, kar si, da se te ni treba več ne olepševati, ne soditi, ampak enostavno tudi sam zmoreš sprijeti sebe s to zgodovino, kakršna je. Tukaj je več kot zgolj nek terapevtski proces, ker je dejansko na delu Bog. Ko ti dobiš od ljudi, ki molijo za te eno spoštovanje, sprijetost, zmoreš tudi sam začeti sprijemati sebe, odpuščati staršem za tisto, kar ti niso zmogli dati, pa bi si zaslužil in iti čez to. In na koncu je najlepše to, ko vidiš, da zmoreš dati otrokom tudi tisto, kar sam nisi prijel. In v tem je pol največji blagoslov. Ko vidiš, ne, sej nisem jaz za vse življenje zacementiran, determiniran s tem, kar sem dobil in s tem, kar nisem. Ne, sploh ne. Če molim, da želim dati čim več sebe, vidim, kako jaz najprej sam zaživim v tej vlogi moža, v vlogi očeta in da lahko dajem sebe. Vse zato smo poklicani, ne, da se učimo sprijemati in da tudi darujemo sebe, kot moži, kot očetje. Tako da niti permisivna vzgoja, ki je danes nasplošno zelo razširjena, nekako kakor malo popularna, ne, niti strogo avtoritarna vzgoja nas ne more tako determinirati, da ne bi zmogli vzgajati z avtoriteto. Avtoritarnost pa avtoriteta sta popolnoma dve različni stvari. V avtoriteti imam jaz najprej sam spoštovanje do sebe, da zmorem potem spoštovati druge. In takrat lahko tudi pričakujem, da me otrok posluša, ko mu jaz z eno avtoriteto nekaj rečem. Ampak najprej moram jaz znati njemu prisluhant. To pomeni, da nimam samo v mislih to, kaj jaz zdaj ta trenutek zahtevam otroka, da mi bo dal mir in pa bom jaz fajn in otrok me ne bo več zanimal. Ampak me zanima, kako mu je v duši, v srcu, če ga kaj teži, da ga povprašam, če je zdi ga, on ne bo, najbrž ne bo povedal tako neposredno, da bi ga jaz takoj razumel pa umoril, ampak bo vedensko, bo, ne vem, nemiren, bo živčen, bo problematičen in če me zanima, kaj se v njegovi duši dogaja, ga bom spremljal, ga bom spraševal, ga bom spodbujal, ga bom zaščitil, ko bo potrebno. In kadar se odločimo, da zaživimo na ta način, pa prosimo tudi druge za pomoč in Boga, potem ni ovir, da tega ne bi zares zaživeli. Je samo vprašanje časa. Bog nas pa preko časa, včasih tudi pusti, da ene stvari v nas dozorijo, ker mi bi radi kar čez noč hitro spremenili, zato da bi ne bilo več težav. Ampak preko težav in preskušenj se največkrat kali tisto v nas, da dozorimo v novega človeka.
Mogoče bi eno stvar dodal, no, v splošnem. Lahko kdo dobi občutek, da so te moške skupine skupščine za samo pomoč. Pa niso. Ena velika razlika je. Mi se ne zanašamo samo nase, oziroma se sploh ne zanašamo nase. Mi dejansko globoko upamo in želimo, da vse, kakor se dogaja na teh moških skupinah, Sveti Duh dejansko vod. Ker trenutko, ko pa ti rečeš, da je to skupina za samo pomoč, je pa to namenjeno temu, spet sem samo zadosten. Mi nismo. In to priznavamo.
Mogoče ob sklepu tega našega pogovora še kakšna spodbuda vsem moškim, ki nas zdaj le poslušajo, kako postati aktivni, ne pasivni, posebej mogoče zdaj v pripravi na Božič, vse te 4 tedne, ko se bo družina pripravljala, da ne prepustimo vsega samo ženam, torej kako biti aktivni kot očetje, pa tudi kot možje, se pravi v oporo ženam po drugi strani, skupaj z njo v pripravi na Božič.
Najboljše je, če se sami najprej odločijo, da želijo 15 minut na dan, če se le da, posvetiti družini v enem skupnem srečanju. V adventnem času je to najlepša priložnost ob adventnem venčku, da se takrat družina zbere. Seveda, mož se mora najprej o tem dogovoriti z ženo, kdaj je ta primeren čas, otroke povabita in sigurno bodo otroci veseli tega povabila, da skupaj preberajo kakšno zgodbo, danes se že veliko gradiva najde, kaj lahko v adventnem času počnejo, zapojajo kakšno pesem, če kdo igra kakšen inštrument, da ga zraven zaigra na njega, skratka, da so otroci vključeni zraven v to lepo družinsko vzdušje in pričakovanje rojstva Boga. Ker, kakor pravi pesem, ne, če se v naših srcih, se pravi v naši sredi, v našem domu, ne rodi Bog, ne zgodi ta Božič, potem je vse za manj. Božiča ni, sreča ni.
Jaz bi samo še dodal, da moški lahko tukaj pomaga že s tem, da spodbudi otroke. Gremo v gost, gremo v naravo, poiskati material za venček. Žena je tista, ki bo svečke izbrala, a ne, ker pač moški nismo toliko estetiki, saj po naravi ne, ne. In skupaj z otroki naredimo te venčke. Mislim, da je to tist prvi korak, ki stvar postavi na pravo mesto. Pomembno pa je tudi to, in to sem se pa zapomnil, ko je upokojeni Načkov Uran povedal, da je za njega je bila najmočnejša izkušnja vere, ko je videl očeta, ko je klečil na kolenih in molo Boga. Očeta, ki ga je imel za skalo, steber, nebotičnik, videl na tleh klečat, molat in jokat. Da je bilo to za njega največja oblika moškosti, ki jo je lahko doživel pri moškem. Se pravi, moški ni un, ki je nezlomljiv, moški je un, ta prav, ki zna priznati, da je zmotljiv, da ne ve vsega, in da to prepusti največjemu moškemu v zgodovini, to je Jezusu Kristusu. In mislim, da je tukaj ta adventni čas ravno ta priložnost, da ga počastimo in spravimo tudi v naše življenje.
Zaključimo torej s to mislijo in zazrtostjo tega največjega moškega v Jezusa. Posvetimo tudi ta adventni čas. Hvala vsem trem za obisko v našem studiu in vse dobro. Veliko blagoslova pri tem vašem zauzemanju, da greste po 2 in 2 in oznanjate to, kar ste prejeli.
Odločil sem se slediti njemu, odločil sem se slediti njemu, odločil sem se slediti njemu, zameni več poti nazaj, zameni več poti nazaj.
Hvala tudi vam za povabilo.
Hvala vsem trem tudi za tole sklepno pesem. Verjetno spodbuda, upam tudi za vse moške, ki nas zdaj le poslušajo, pa tudi za ženske, da bodo moške povabile v takšne skupine spodbudile.
Aleluja.
Aleluja.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ste bili v tem nedeljskem jutru z nami. Pogovor sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno prvo adventno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Srečanja.